Huomenta taas. Eli nyt tällä luennolla me jatketaan noita graafeja ja verkkoja, jotka jo viime luennolla aloitettiin, ja käydään ne asiat tänään loppuun. Eli ei ole muuta asiaa tänään. Sitten mulla on myös uusia demotehtäviä jaossa, niin kuin perinteisesti näin alkuviikosta on, mutta ne käsittelee taas suurin osa niitä asioita, mitä nyt tässä on vasta tulossa, niin katsotaan niitä joko huomisella luennolla aluksi tai jos näyttää siltä, että tänään ehditään, niin vielä tämän luennon lopuksi. Ja katsotaan, miten tämä tästä etenee tämä luento. Eli tässä näitä asioita. Kerrataan mieliin, mitä tarkoitettiin graafeilla ja verkoilla. Sitten esitän tällaisia ihan yksinkertaisia tallennusrakenteita, miten tuollaisia graafia verkkoja voitaisiin tallentaa. Tuossa kaaritaulukko, sekin jo mainittiin viime luennolla. Bittimatriisi, pituusmatriisi. Ja sitten siinä välissä nämä tietorakenteet riittää tämmöiselle verkon lyhimpien polkujen tehtävän ratkaisemiseen. Sekin oli viime luennolla jo esitettiin, mikä se tehtävä on, ja kerrataan se. Ja viime luennolla esitettiin yksi algoritmi siihen. Nyt esitetään vielä toinen tämmöinen aika yksinkertainen algoritmi, jossa vaan kovasti kierretään silmukoissa ja etsitään niitä lyhyempiä polkuja sieltä verkosta, eli tuon Floydin ja Warshallin menetelmä. Sitten lisää rakenteita, lähteviä tulevien kaarien listat. Siitä esimerkkejä, vielä tuommoinen ihan vaan tuommoinen esimerkkinä tuommoinen forward star rakenne, semmoinen vähän tiivistetty tietorakenne tuosta kaarilistasta. Ja loppuun vielä tämmöistä, puhutaan mitä tarkoittaa saavutettavilla solmuilla ja muutama sana verkon läpikäynnistä, eli solmujen läpikäyntijärjestyksestä. No niin, eli aloitetaan. Määrittelemällä graafit ja verkot, eli tässä nyt kuva tämmöistä yksinkertaisesta graafista. Graafi siis koostuu solmuista. Tuossa kuvassa nyt 5 tuollaista solmua, eli ne pyöreät pallukat kuvaa taas niitä solmuja. Ja mitä ne sovelluksessa on nämä solmut, niin tämä voi riippua siitä, mihin tätä on käytetty, että tosiaan ne tyypilliset esimerkit on vaikka tämmöinen kaupunkiverkko, että ne voisi olla kaupunkia tai paikkakuntia nuo solmut, ja sitten näitä solmuja yhdistää tällaiset kaaret, joita tuossa kuvassa nyt on useita tämmöisiä nuolia, ne voisi olla vaikka niitä teitä, joita pitkin voisi kulkea sitten tässä. Tai sitten se voi olla joku tuotantoprosessi, missä jossain tehtaassa sitten nämä on erilaisia koneita tai eri prosessin osia, ja siellä sitten siirrytään prosessista toiseen tai siirretään tavaraa tai jotain materiaalia tavarasta toiseen. Ja mitä tahansa muutakin nyt sitten, mihin tämä soveltuu, mutta me ei nyt ei sitä. Me käsitellään näitä tämmöisenä yleisinä graafeina ja yleisinä verkkoina ja katsotaan, miten siitä saadaan irti. Ja sitten puhutaan suunnatusta ja suuntaamattomista graafeista. No tämä tarkoittaa varmaan sitä, mitä nyt jokainen arvaakin, eli suunnattu graafi on kyseessä silloin, kun noilla kaarilla on suunta. Niin kuin tuossa äskeisessä kuvassa, niillä oli se nuolen kärki. Jokaisella kaarella on yksikäsitteinen alkusolmu, mistä se alkaa, ja yksikäsitteinen loppusolmu, johon se päättyy. Ja tosiaan sitä kaarta pitkin voi kulkea vain siihen yhteen suuntaan. Jos on saman kahden solmun näillä välillä, voi olla kaari molempiin suuntiin. Silloin tietysti siinä on ikään kuin kaksisuuntainen tai kaksi kaistaa. Molempiin suuntiin yksi kaista. Ja sitten suuntaamaton graafi tarkoittaa, että kaarilla ei ole mitään erityistä suuntaa, ja noissa kuvissa, niin se sitten piirtää sitä nuolen kärkeä, ja sitä sanotaan usein tieksi sitten tätä kaarta. Tässä tapauksessa eli molemmat suunnat sama-arvoisia tai tasa-arvoisia voi kulkea kumpaan suuntaan vaan. Taas riippuu siitä sovelluksesta, kumpiko näistä sopii paremmin. Ja sitten tämä verkko, eli pyrin pitämään nämä erillään, vaikka nämä termit graafi ja verkko menee helposti. Niitä usein käytetään vähän sekaisin, mutta verkko sitten olisi sellainen graafi, johon on lisätty myös jotain muita kuvauksia tai lukumääriä tai arvoja noiden varsinaisten solmujen ja kaarien lisäksi. Esimerkiksi kaarilla voi olla pituus tai kaarilla voi olla jokin kapasiteetti, jota pitkin, kuinka paljon sitä tavaraa voi kulkea sitä pitkin eteenpäin ja niin edelleen. Tai solmuilla voi myös olla jotain erityisiä lukuarvoja. Eli silloin tässä olisi tämä verkko. Ja käytännön sovelluksessa tietysti varmaan ne verkkojahan ne aina on, että ainahan niin liittyy sitten jotain lukuja tai kuvauksia niihin kaariin tai solmuihin. No se kaikkein yksinkertaisin tietorakenne sitten voisi olla tämmöinen kaaritaulukko, nimensä mukaisesti taas taulukko yksinkertaisesti verkon kaarista. Taulukko, jossa jokaisen taulukkoalkion kohdalla kerrotaan sen yhden tietyn kaaren tiedot. Eli ainakin nyt tietysti se alkusolmu pitää kertoa, eli solmuilla on aina joku nimi tai tunnus. Kerrotaan, minkä nimisestä solmusta tai numeroidusta solmusta tämä alkaa ja mihin solmuun se päättyy, eli se loppusolmu. Ja tietysti kaikki muut tiedot, mitä siihen nyt sitten on liitetty, vaikkapa nyt se kaaren pituus. Ja tosiaan yleisessä tapauksessa ei välttämättä tarvitse olla missään erityisessä järjestyksessä nämä kaaret. Voi olla ihan noin satunnaisessa järjestyksessä tai siinä järjestyksessä, kun ne nyt sinne satutaan lisäämään. Voi tietysti olla, että sen voidaan järjestää jonkun vaikka tuon pituuden mukaan pituusjärjestykseen tai jokin muu, mutta yleisessä tapauksessa ei välttämättä tarvitse järjestää. Tämäkin riitti sinne, muistamme, viime viikon luennon lopussa esitettiin se yksi lyhimpien polkujen menetelmä, jossa tämmöinenkin rakenne käy, koska siinä vaan käydään kaaret lävitse aina siinä silmukassa aina jossain järjestyksessä, ei ole väliä missä järjestyksessä ne käydään läpi, kunhan kaikki kaaret vaan käydään lävitse ja käsitellään jollain tavalla. Eli hyvin yksinkertainen ja vaatii tietysti muistitilaa vakion verran jokaista kaarta kohden. Yksi kaari siis vakiomäärä, mutta sitten jos on n-kaarta, niin sitten totta kai tielle on tarve on kertaluokkaa n. No otetaan näitä muita yksinkertaisia tallennusrakenteita. Seuraavana on tämmöinen, kun sanotaan pittimatriisi. Tämä nyt toimii järkevästi vain tämmöisille niin sanotulle puhtaille graafeille, eli siis missä on vain solmuja ja kaaria. Siis ei mitään ylimääräisiä pituuksia kaarille tai muutakaan. Eli siis graafi, ei verkko. Ja tässä oletetaan myös, että ei ole rinnakkaisia kaaria. Ei siis mene niin kuin kaaria, jolla on täsmälleen samat alkusolmut ja samat loppusolmut. Se taas, että onko sovelluksessa, onko järkevää pitää tämmöisiä rinnakkaisia kaaria mukana, niin se on sitten eri asia. Mutta tässä esityksessä nyt sellaisia, että ei oikein järkevästi onnistu. Ja tämä tarkoittaa matriisi nyt tällä tasolla lähinnä tämmöistä kaksulotteista taulukkoa. Ja bitti tulee sanasta 1 ja 0, eli sinne talletetaan ykkösen ja nollia. Eli määritellään nyt se vähän tarkemmin. Oletetaan, että meillä on solmuja nyt sitten n-kappaletta. Ja numeroidaan ne nyt sitten tässä vaikka nollasta alkaen. Voit numeroida ykkösestäkin alkaen, mutta mennään nyt nollasta alkaen. Nollasta n miinus ykköseen. Ja sitten tämä matriisin alkio, eli siinä taulukossa oleva alkio, käytetään tuommoista merkintää, missä on p ja ij alaindekseinä, niin se tarkoittaa, tämä ensimmäinen i tarkoittaa riviä, rivin numeroa, ja j tarkoittaa sen sarakkeen numeroa. Eli katsotaan riviltä i ja sarakkeesta j oleva alkio, mikä se on. Ja se on, kun nimensä mukaisesti oli pittimatriisi, niin siellä voi olla vain ykkösiä ja nollia. Eli ykkönen on niin kuin true-arvo tai tosi-arvo. Jos kaari on, siellä on verkossa kaari siitä solmusta i solmuu j, niin siinä on ykkönen. Jos siinä taas on nolla, eli tämmöinen false-arvo, niin sitten sitä kaarta ei ole. Ja tämähän siis sallii tietenkin sekä suunnatut että suuntaamattomat graafit totta kai. Eli se riviindeksi kertoo alkusolmu ja sarakeindeksi loppusolmu, niin totta kai siihen sitten voi laittaa, jos on kaari toiseen suuntaan samojen solmujen välillä, niin sitten vaan nuo rivi- ja sarakeindeksit on nurin päin tai toisin päin. Suuntaamattomilla graafeilla tästähän tulee symmetrinen. Symmetrinen matriisi siis tarkoittaa, että PIJ on yhtä kuin PJI, eli jos vaihdetaan vain rivi- ja sarakenumerot keskenään, niin se on sama arvo, koska suuntaamattomilla graafeilla siis se tie oli kumpaankin suuntaan voitiin kulkea tasa-arvoisesti. No, yksinkertainen esimerkki. Tässä on tämmöinen pieni graafi, missä on 5 solmua ja joku joukko kaaria, ja sitten täällä tämmöisenä yksinkertaisena askina laitoin tuon taulukon tai tuon pittimatriisin. Eli nämä numerot täällä vasemmassa reunassa ja ylärivissä on siis niitä rivi- ja sarakeindeksejä. Eli solmut numero 0-4 ja solmut numerot 0-4 täällä ylhäällä. Ja tuosta jos katsotaan pari esimerkkiä, vaikkapa nyt tuosta solmusta 0 menee kaari tuonne solmuun 1, niin matriisissa se on tietysti täällä, katsotaan riviltä 0 ja sarakkeesta 1. Alkusolmu riviltä ja loppusolmu sarakkeesta, ja siinä se ykkönen on, niin se kertoo, että siinä menee se kaari. Tai vaikka nelosesta kakkoseen menee täällä kaari, eli riviltä 4, sarakkeesta 2 löytyy ykkönen. Sitten vastaavasti täällä on näitä nollia, vaikkapa nyt tuolta 3 ja 2 on nolla, eli solmusta 3 ei mene kaarta solmuun 2. toiseen suuntaan kyllä menee, mutta silloin se on taas eri paikassa, eli silloin se on rivillä 2 ja sarakkeessa 3. Okei, eli tästä nyt näkee, että tänne ei sitten tosiaan niitä rinnakkaisia kaaria voi laittaa oikein, koska tässä yhdessä paikassa on vain 1 numero ja tosiaan oikein tähän muutakaan tietoa saa. Eli ei voi olla, että tämän käyttötarkoitus on, tai tätä ei kovin monessa paikassa tule käyttöä tälle, mutta ainakin tästä on helppo tehdä tämmöinen hieman parempi, jolla voi olla käyttöä, eli tämmöinen kaarien pituusmatriisi. Eli nyt vähän järkevämpi sovellus. Kaarilla on pituus, vaikka se tieverkko jossain, ja sitten me yritetään etsiä sieltä jo vaikka jokin lyhyin reitti tai jokin muu tehtävä ratkaista. No tässäkin oletetaan, että ei ole rinnakkaisia kaaria, että ei ole niin kuin kahta eri tietä sitten kahden saman kaupungin välillä. Eli nyt otetaan vaan pohjaksi tuo pittimatriisi, ja nyt sitten samalla tavoin numeroidaan nuo solmut, eli sinne tulee sitten n-kappaletta rivejä 0:sta n-1 ja n-kappaletta sarakkeita 0:sta n-1. Mutta nyt sitten se matriisin alkio, eli se paikassa ij oleva alkio, siihen laitetaankin nyt se vastaavan kaaren pituus. Eli nyt tosiaan määritellään tietysti tämä matriisi sillä tavalla, että siihen voi näitä pituuksia tallentaa. Tuossa merkkaan d:llä, d niin kuin distance. Katsotaan riviindeksi ja sarakeindeksi, ja siellä on se pituus, ja sitten jos mitään kaarta ei ole, niin asetetaan tietysti siinä on jokin periaatteessa tämmöinen ääretön arvo, mutta tietysti käytännössä jokin suuri luku. Äärettömiä ei välttämättä pysty tallentamaan, ellei sovi jonkun tietyn luvun, joka tarkoittaa ääretöntä. Eli käytännössä jokin semmoinen iso luku M, joka on niin iso, että siinä taatusti siinä verkossa ei ole niin pitkiä teitä. Jokin vaikka suurin mahdollinen luku, mikä siitä tietokoneesta löytyy sillä hetkellä. Anteeksi, kysyttiin, että miksi siinä ei ole nollaa. Miksi siinä ei ole nollaa? No katsotaan tuosta kuvasta. Nolla on käytetty vähän eri tarkoitukseen. Eli tässä on tämä sama graafi, mutta nyt siihen on lisätty nämä pituudet. Eli nyt täällä jokaisen kaaren vieressä on tämmöinen numeroarvo, niin se kuvaa sitä pituutta joissain yksiköissä. En tiedä mitä, kilometrejä tai mitä tahansa yksiköitä. Eli samanlainen matriisi. Ja sieltä jos taas katsotaan pari esimerkkiä, vaikka tuossa oli tuo kaari, joka menee 0:sta 1:een, niin tässä pituusmatriisissa sen pituus on nyt 24. Niin ollaan täältä lähtösolmu riviltä 0 ja loppusolmu sarakkeesta 1, niin sieltä löytyy se luku 24. Vastaavasti tuo 0:sta 2:een menevä kaari oli 20, eli katsotaan riviltä 4 ja sarakkeesta 2, niin siellä on se 20. Ja nyt tämä M täällä on se ääretön luku tai se niin iso luku, jota tuossa ei ole olemassa ja tuossa verkossa, ja se kuvaa sitä, että solmujen välillä ei ole sitä kaarta, vaikka 0:sta 1:een, niin siellä on toi M, eli tarkoittaa, että 0:sta nyt ei mene suoraan 1:een kaarta. Menee toiseen suuntaan, mutta ei siihen suuntaan. Ja sitten tosiaan nämä nollat, niin nollat on tässä nyt tässä diagonaalilla, niin kuin näette, koska voidaan ajatella, että jokaisella solmusta menee tie itseensäkin, vaikka ei niitä tähän piirretä, mutta onhan selvä, että jos tämä vaikka joku kaupunkiverkko on, niin totta kai siitä kaupungista voi aina kulkea sen itseensä, ja sen reitin pituushan on 0. Eli se on täällä diagonaalilla aina 0:sta 0:aan, 1:sta 1:een on 0. Eli tässä on se syy, miksi mä voin laittanut tähän 0 tähän tämän M:n tilalle, koska sitten ne ei eroaisi toisistaan nämä 2 tapausta. Periaatteessa voisi olla taas, jos on jokin sovellus, missä on semmoisia itsestä samasta solmu tai tieitä, joiden alkusolmu ja loppusolmu on se sama, eli voisi tähän piirtää semmoisen kaaren, ja silläkin voisi periaatteessa olla pituus, taas riippuu siitä, että onko se sovelluksen kannalta järkevä, että tässä voisi olla vaikka 5 yksikön mittainen tie, joka kulkee solmusta 0 solmuun 0. No sehän on mahdollista tänne kuitenkin laittaa, että sitten vaan laitetaan se pituus tuohon diagonaaliin. Mutta varmaan tuossa yleisessä tapauksessa tuo nollat on tuossa diagonaaliarvoina. No matriisien tilan tarpe. No se tietysti on toi n toiseen, eikö vaan. Jos siinä on n solmua, niin on n riviä, n saraketta. Ja katsotaan montako paikkaa sinne tarvitaan. N kertaa n eli n toiseen. Eli siitä voi miettiä, että onko se liikaa tai liian vähän. No ei se liian vähän ole, mutta onko se liikaa. Erityisesti suurilla ja harvoilla verkoillahan tämä välttämättä ei ole kovin hyvä. Siinä on paljon turhaa tavaraa tallennettuna, eli suuri ja harva verkko, siis suuri tarkoittaa tietysti sitä, että siellä on paljon solmuja, se on iso. Harva tarkoittaa semmoista, että siellä on niin kuin teiden lukumäärä suhteessa solmujen lukumäärään on pieni. Eli paljon solmuja, mutta vähän niitä kaaria. Niin tämmöistä sanotaan harvaksi verkoksi. Eli siellä on siellä tosiaan vain harvojen solmujen välillä kulkee niitä kaaria. Ja tämmöisessä tilanteessa näyttää siltä, että suurin osa matriisin alkiosta on joko nollia tai ämmiä. Eli ämmiä, eli niitä äärettömiä on tietysti ne, kun siellä kahden solmun välillä joku ei mene sitä kaarta. Jos niitä kaaria on hyvin vähän siellä, niin suhteessa solmujen lukumäärään, niin siellä on aika paljon niitä ämmiä. Ja nyt tämmöisen lukujen, samojen lukujen tallentaminen niin kuin uudestaan ja uudestaan on vähän turhaa. Eli tässä voisi olla järkevämpi keksiä joku toinen tallennusrakenne. Samoin sitten, jos me halutaan katsoa solmun naapurit. Naapuri siis tarkoitti sellaisia solmuja, jotka on aina niin kuin yhden kaaren päässä. Eli jos halutaan katsoa vaikka solmun numero 5, kaikki siitä lähtevät kaaret, katsotaan mihin solmusta numero 5 pääsee, eli ne naapurisolmut niiden kaarien suunnassa, niin se täytyy tässä matriisissa käydä lävitse. No, täällä ei ole vitosta, otetaan kakkonen. Eli täytyy käydä tämä koko rivi lävitse aina. Katsoa, sieltä ne löytyy ne naapurit. Tuossa tapauksessa kakkosella on kolme naapuria, tai kolmeen solmuun pääsee, mutta tuolla kolmosella on vain yksi naapuri, mutta se selviää vasta sitten, kun on käyty se koko rivi lävitse, eli n-mittainen kierros. Eli tässä ne haitat, että hyvin yksinkertainen rakenne on helppo käsitellä, mutta sitten tietysti ei välttämättä sovi kaikkiin tilanteisiin. No niin, otetaan tähän väliin yksi algoritmi, johon nämä riittää, erityisesti tämä pituusmatriisi riittää tähän seuraavaan algoritmiin erinomaisesti. Eli tämä verkon lyhimpien polkujen tehtävä. Eli tässä nyt siis meillä on verkko, suunnattu verkko, kaarilla on suunnat ja jokaisella kaarella on pituus, jota tuossa nyt merkannut tuollaisella funktiolla L niin kuin length. Se siis tiedetään, se on jossain siellä kaaritaulukossa, tai siis siellä kaaritaulukossa, mutta tässä tapauksessa ehkä pituusmatriisissa tallessa se tieto. Ja tässä nyt sallitaan sitten myös, ei laiteta turhaan rajoituksia, eli sallitaan myös negatiivisen mittaisia pituuksia. Taas onko se sovelluksen kannalta järkevää, mutta ei tarvita turhia rajoituksia tämä algoritmi seuraavassa, niin ei siitä välitä. Siellä vaan kun lasketaan näiden reittien pituuksia, niin samaan reittiin kuuluvien kaarien pituudet vaan lasketaan yhteen. Jos siellä nyt on joku yksi tai kaksi negatiivista lukua välissä, niin ei se haittaa, se vaan pienentää sitä summaa sitten. Sen sijaan siellä ei saa olla sellaista silmukkaa, jonka pituus on negatiivinen. Silmukka, jonka kokonaispituudeksi tulee negatiivinen luku, koska sitten tämä tehtävä ei ole hyvin määritelty. Tai tehtävä on hyvin määritelty, mutta sillä ei ole siis ratkaisua siinä tapauksessa. Pitäisi siis etsiä lyhimmät polkut verkon kaikkien solmupalien välillä. Tuossa viime luonnolla mä esitin sen algoritmin, jossa meillä oli joku erityinen alkusolmu, josta lähtien me etsittiin ne lyhimmät verkot kaikkiin muihin solmuihin. Mutta tässä nyt tämä algoritmi, jonka tässä seuraavaksi esitän, niin tämä laskee ne joka ikisen solmuparin välillä olevan lyhimmän etäisyyden, joka sieltä löytyy. Ja tästä syystä tosiaan nuo negatiiviset silmukat on aika ikäviä, koska sitten voitaisiin aina mennä sinne negatiivisen pituisen silmukkaan ja kiertää siellä vaikka kuinka monta kierrosta, ja joka kierros aina lyhentäisi sitä reitin pituutta. Ja näin me voitaisiin saada se reitin pituus lähenemään miinus ääretöntä, kun vaan kierretään siellä riittävän monta kierrosta, että silloin tehtävällä ei ole ratkaisua. No, normaalitilanteessa tehtävällä aina on se ratkaisu. Se ei välttämättä ole yksi käsitteinen, eli se lyhin reitti kahden solmun välillä, siellä voi olla useita reittejä, jotka kuitenkin on yhtä lyhyitä. Mutta sekään ei haittaa, riittää, että me löydetään niistä yksi. No niin, otetaan tämä Floydin ja Warshallin menetelmä. Tähän tallennusrakenteeksi sopii juuri tuo äsken esitelty pituusmatriisi. Katsotaan verkko lävitse ja käydään ne solmut. Laitetaan ne solmut sinne tosiaan riveille, tai solmujen indeksit, tunnukset riveille ja sarakkeille ja sitten siihen taulukkoon ne pituudet tuon äskeisen esimerkin mukaisesti. Sitten tarvitsemme kaksi matriisia, eli tämä on pituusmatriisin lisäksi me tarvitsemme sen lyhyimpien etäisyyksien matriisin, johon sitten muodostuu se vastaus. Eli nyt tässä käyttänyt pikku d, pieni d tarkoittaa siis sitä pituusmatriisia, se on se juuri, mikä äsken määriteltiin. Se on sen verkon, kuvaa sitä verkkoa ja se on jossain tallessa ja siihen ei, sieltä vaan otetaan ne tiedot irti. Mutta sitten meillä on tämmöinen isolla D-llä merkkaan sitä lyhimpien etäisyyksien matriisi, eli tähän tulee sitten se vastaus. Tätä sitten tässä iteroidaan ja päivitetään, ja sieltä sitten riviltä I, sarakkeesta J, se luku, joka siellä lopuksi on, niin se kertoo sitten lyhimmän reitin pituuden sitä solmusta I solmuun J. Ja nyt tämä periaate, tuo algoritmi on hyvin lyhyesti, kun sen kirjoittaa, mutta katsotaan, mitä siinä yritetään tehdä. Tässä käytetään tällaisia niin sanottuja välisolmuja. Eli otetaan joku tietty solmupari tässä käsittelyyn. Meillä on solmusta I solmuun J, halutaan löytää jokin, löytää lyhin reitti. Niin ensin tässä ikään kuin käydään ne kaikki vaihtoehdot lävitse, eli ensiksi kokeillaan, että pääsee sitä suoraa reittiä pitkin sitä I:stä J:hin. Jos siinä on suora kaari, niin totta kai se kaaren pituus kertoo nyt sitten tämän reitin pituuden. Okei, no sitten kokeillaan jonkin niin sanotun välisolmun kautta, eli lisätään siihen yksi välisolmu. Jokin toinen solmu, jonka mennään sitä I:stä ensin sinne välisolmuun ja sieltä välisolmusta sinne loppusolmuun, eli kaksi kaarta. Lasketaan näiden pituus yhteen ja katsotaan, jos tuli lyhyempi reitti kuin se äskeinen reitti, niin sittenhän se on se lyhyempi reitti. Sitten laitetaan kaksi välisolmua, eli laitetaan kaksi solmua sinne väliin, eli tulee kolme kaarta, joita pitkin kuljetaan. Ja taas katsotaan pituus, tuliko lyhyempi kuin ne aikaisemmat, ja jos tuli, niin se päivitetään se pituus sinne lyhimpien etäisyyksien matriisiin. Jos ei löydy lyhyempää, niin sitten ei päivitystä tapahdu. Eli yleisesti käydään ne kaikki niin sanotut välisolmut, niin niitä käydään vaikka numerojärjestyksessä sitten 1, 2, 3 ja sitten. Sitten kun ollaan K-välisolmua, niin seuraavalla kierroksella laitetaan se solmunumero K plus 1 välisolmuksi. Eli tästä näette, että tässä aika paljon näitä kokeiluja, eli oleellisesti tässä niin kuin kokeillaan itse asiassa kaikki mahdolliset vaihtoehdot läpi, ja sen takia tästä tulee tietysti aika paljon niitä silmukoita. Eli katsotaan, tässä se olisi ihan kooditasolla tai pseudokooditasolla, tämän näköinen se suunnilleen olisi. Eli alustusvaiheessa, mitä päivitetään tähän lyhyempien etäisyyksien matriisiin, iso D? No sinne päivitetään se kaari pituusmatriisi sellaisenaan. Eli nyt me tiedämme niin kuin ne yhden kaaren päässä olevat solmut. Eli sinne nyt tulee sitten tosiaan, jotka on yhden kaaren päässä toisistaan, niin sinne tulee se kaaren pituus, ja jos ne on kauempana tai siinä ei ole sitä kaarta välillä, niin sinnehän tulee se ääretön luku tai se hyvin suuri luku. Eli tämä on se lähtötilanne. Ja nyt sitten ruvetaan tätä päivittämään ja käymään niitä tuon äskeisen periaatteen mukaisesti niitä eri vaihtoehtoja läpi, ja aina kun löytyy lyhyempi reitti, niin sitten päivitetään se. Eli täällä on se silmukka, täällä on itse asiassa nyt kolme silmukkaa, vaikka tämä on kirjattu näin niin kuin kahtena silmukkana. Eli täällä uloimpana silmukassa pyörii nyt tuo indeksi K, joka tarkoittaa sitä välisolmua. Eli kullekin parille aina ensiksi on se välisolmuna solmunumero 0, sitten saa välisolmunumero 1 ja niin edelleen, aina sinne N-1 asti. Jokainen on aina on siellä se välisolmuna. Ja sitten toistetaan kullakin parilla I ja J, jotka käy nollasta N-1. Eli tässä nyt on, tämä on kirjattu yhdelle riville, mutta tässä on itse asiassa siis kaksi silmukkaa, kaksi sisäkkäistä silmukkaa. Eli I käy lävitse kaikki nuo arvot, J käy lävitse kaikki nuo arvot. Eli joka ikisen parin välillä, ja koska ne siinä on, ne kaarilla on suunta, niin se täytyy katsoa myös toisinpäin. Että esimerkiksi jos I on 5 ja J on 10, niin se pitää katsoa myös toisinpäin. Eli I on 10 ja J on 5, koska niillä kaarilla on suunta, niin siinä niiden pituudet voi olla eri mittaiset päinvastaisiin suuntiin menevät kaaret kahden saman solmun välillä voi olla eri mittaisia. Ja nyt sitten se päivitysehto täällä. Tämä on itse asiassa kutakuinkin saman näköinen tai lähes saman näköinen kuin oli siinä viime viikolla esitetyssä Pellmanin ja Fordin menetelmässä. Eli täällä oikealla nyt on se lyhin tähän mennessä tunnettu lyhin pituus solmusta IJ. Eli lyhyempien polkujen matriisista iso D katsotaan riviltä I-sarakkeesta J, mikä on lyhin tähän mennessä tunnettu polun pituus näiden solmujen välillä. Ja täällä vasemmalla sitten mennään sen niin sanotun välisolmun kautta. Eli mennään ensiksi sitä alkusolmusta I sinne välisolmuun K. Lyhin tähän mennessä löytynyt reitti. Siitä väliltä löytyy taas sieltä matriisista D, Ja sitten täällä on tämä toinen, jatketaan siitä välisolmusta K eteenpäin sinne loppusolmuun J, ja taas sen pituus löytyy sieltä matriisista, ja sitten kun nämä lasketaan yhteen, niin siinä tulee se uuden reitin pituus, joka siis käy kiertämässä ton, sen välisolmun K kautta. Jos sieltä tuli pienempi arvo, niin sitten päivitetään se sinne matriisiin IJ-kohtaan, se uusi summa. Jos sieltä tulee suurempi arvo, niin sitten se ei päivitetä, vaan se vanha arvo jäi voimaan. Ja no, yhtä suuruustakaan ei tarvitse tässä päivittää, koska riittää, että me löydetään se reitin pituus tuosta. Tai jonkin lyhimmän reitin pituus tästä. Eli paljon silmukoita, mutta sinänsä tähän on hyvin yksinkertainen. Hyvin yksinkertainen toteuttaa. Eli nyt kun tämä päättyy, sitten ne kaikki silmukat on pyörinyt loppuun asti, niin me todetaan, että sitten siellä matriisissa D-hän on se lyhimpien polkujen pituudet. Sieltä voidaan sitten lukea aina sen rivien sarainkeindeksin mukaan, mikä on se lyhimmän polun pituus. Mistä se reitti sitten tulee? No, se on tästä nyt yksinkertaisuuden vuoksi jätetty pois, että me saadaan siis selville tässä se lyhyen polun pituus, mutta nyt jos me halutaan selvittää sitten, mikä se reitti oli oikeasti, jolla tämä lyhin pituus tulee, niin sitähän tässä nyt ei sillä ollut mitenkään erikseen laitettu mukaan. Yksi mahdollisuus on tietysti lähteä tutkimaan, että ensimmäinen solmu sillä lyhimmällä polulla, joka kulkee solmusta I solmuun J, niin sehän on se, jolla on tämä ehto voimassa. Eli siellä on se ensimmäinen se solmu, johon ensimmäisenä mennään, eli nyt tätä pikku D-matriisista, niin sieltä se nähdään se kaarien pituudet. Solmusta I-solmun kaareen menevä pituus, ja sitten sitä K:sta jatketaan eteenpäin sinne loppuun. Ja etsitään se K, joka antaa tämän täsmälleen sen arvon, joka siellä löytyi. Eli vähän pientä etsintää. Tai sitten toinen vaihtoehto, jota nyt tässä kalvoilla ei ole mainittu, mutta voihan sen pitää jossain erillisessä tietorakenteessa muistissa aina sitten se, niitä kaaria. Eli aina kun tuota päivitetään täällä tätä lyhimpien etäisyyksien matriisia, niin samalla laitetaan jonnekin muistiin, että minkä solmun kautta, minkälaisen välisolmun ja minkälaisten kaarien kautta se nyt sitten löytyi se kyseinen reitti. Vähän samaan tapaan kuin siinä viime viikolla esitetyssä algoritmissa. Mutta en nyt lisännyt sitä tähän, koska ettei mene liian sekavaksi tämä koko algoritmi. Idea toivottavasti selvisi. No, aika vaativuus, mikä se voisi olla. No, tästä näette, niin kuin sanoin, tässä on kolme silmukkaa. K käy tässä ulkona kaikki arvot lävitse, I käy kaikki arvot lävitse ja J käy kaikki arvot lävitse. Ne on kaikki sisäkkäisiä, eli tätä testiä, jota täällä kaikkein sisimmän silmukan sisällä tehdään, niin sehän on silloin kolme sisäkkäistä silmukkaa, joista molempien kierroslukumäärä riippuu n:stä suoraan sillä tavalla, että se on n-kappaletta, niin n kertaa n, eli n³. No, polynominen kuitenkin, että siinä mielessä käyttökelpoinen algoritmi, jos ei parempaa ole saatavilla. Okei. Siirrytään eteenpäin. Jatketaan lisää näitä erilaisia tallennusrakenteita. Kerron, mitä tarkoittaa lähtevien ja tulevien kaarien listoilla. Tässä vähän enemmän tavaraa, miten se verkko tallennetaan. Eli nimensä mukaisesti tehdään sinne tällaiset listat, jokaisen solmuun lista, josta näkyy, että minkälaisia kaaria sieltä lähtee. Ja vastaavasti tehdään toinen lista tulevia kaaria, eli mitkälaisia kaaria sinne solmuun tulee. Mä tarvin nyt tässä tällaisia niin sanottuja tietueita, mä käytän tuommoista nimitystä tietue tässä, se vaan tarkoittaa yhteen solmuun tai kaareen liitettyjä tietoja. Eli jokaista solmua varten me tarvitaan yksi solmutietue, se on siis semmoinen tietoalkio, jossa on sitten kerrottu se solmun nimi tai tunnus tietenkin, mahdolliset muut solmun tiedot, mitä siinä voi olla. Kaikki löytyy siitä yhdestä paikasta ja sitten jokaiselle solmulle omansa tietenkin. Ja vastaavasti jokaiselle kaarelle on tämmöinen tietoalkio, jota kutsutaan kaaritietueeksi. Siellä tietysti kerrotaan, että mistä se alkaa, minkä nimisestä solmusta se alkaa se kaari, minkä nimiseen solmuun se päättyy ja kaaren pituus ja kapasiteetti ynnä muut arvot, mitä sillä nyt sitten on olemassa. Ja sitten näistä tietueista, tietoalkioista me tehdään niitä listoja, jotka siis on periaatteessa niin kuin lineaarisia listoja, mitkä on meille jo tuttu tietorakenne. Eli jokaiselle solmuun liitetään tämmöinen lista, lähtevien kaarien lista, jossa siis kerrotaan, että mitkä kaaret siitä nyt sitten lähtee. Eli noiden kaaritietuiden avulla ne kaaritietuot laitetaan siihen niin kuin listaan. Ja vastaavasti tehdään sitten jokaiselle solmulle tämä tulevien kaarien lista. Tuosta laitoin sulkuihin tuonne, että voidaan tietysti toteuttaa vain jompikumpi, vain lähtevien kaarien lista ja jättää tulevien kaarien lista pois, riippuen siitä, että kumpa, tarvitaanko niitä. Mutta mä nyt tässä seuraavassa laitoin ne molemmat saman tien, koska ne tehdään periaatteessa samalla idealla, niin tulee tässä samalla kertaa laitettu. Eli joka solmulla kaksi erillistä listaa. Yleensä kaarien järjestys siinä listoissa voisi olla vapaa, että nyt ei tarvitse käyttää järjestettyjä listoja, mutta tietysti taas jos haluaa, niin voihan ne pitää jossain suuruusjärjestyksessä, mutta sitten kaikki operaatiot tietysti monimutkaistuu siitä. Oletetaan tuossa seuraavassa, että niitä ei tarvitse välttämättä olla missään erityisessä järjestyksessä. Riittää, että pystytään käymään se kaari lävitse, tai se lista lävitse ja lukemaan sieltä, että mitkä kaaret siihen listaan kuuluu. Ja tässä nyt sitten ehkä eroina noihin pittimatriisiin ja pituusmatriisiin verrattuna muun muassa, että tähän sallii täysin rinnakkaiset kaaret. Eli jos jostain syystä halutaan, että meillä voi olla samasta solmusta, tai voi olla kaaria, jolla on täsmälleen samat alkusolmut ja täsmälleen samat loppusolmut. Eli siellä on nyt tavallaan niin kuin rinnakkaisia kaaria kahden saman solmun välillä. Noissa matriisiesityksissä se ei ollut mahdollista, koska siinä matriisialkio rivillä ja sarakkeella on vain se yksi paikka, ellei nyt tehdä jotain ylimääräisiä määrityksiä sinne. Mutta tässä ei ole mitään ongelmaa, koska siellä vaan lisätään molemmat kaaret sinne listaan. Ja listassa voi olla periaatteessa miten monta kaarta tahansa. Ja myös sellaiset kaaret, joiden alku- ja loppusolmu on sama, niin eihän siinäkään ole mitään eroa. Eli semmoiset kaupungista itsensä johtavat tiet, niin voi olla jossain algoritmissa hankala käsitellä, se riippuu sitten siitä, mitä siinä ratkaistaan, minkälaista algoritmia käytetään. Mutta itse tämä tietorakenne ei aseta tähän rajoituksia. Sinne vaan tulee taas ne kaaret, oma kaarensa sinne kaarilistaan. Ja tätä voidaan käyttää myös suuntaamattomille verkoille. Tietysti se yksi tapa, miten suuntaamaton verkko tehdään ikään kuin suunnattuna, niin annetaan kaarille vain joku mielivaltainen suunta, että siellä, jos siellä kaaritaulukon siellä kerrotaan, että tähän kenttään kirjoitetaan alkusolmu ja tähän kenttään loppusolmu, niin ei ole väliä, laitetaan sinne vaan jommin kummin päin ne. Sovitaan, että jompikumpi on niistä alkusolmu ja se toinen on loppusolmu, mutta sitten kuitenkin sallitaan, että siellä voidaan siellä algoritmissa niin voidaan kulkea molempiin suuntiin tasa-arvoisesti. Taas tämän rakenteen kannalta ei aiheuta mitään sen kummempaa. No niin, mitä sinne solmutietueeseen laitetaan? Nyt tässä on mun tästä seuraava esimerkki, niin mä oon käyttänyt siellä tällaisia nimiä. Nämä on tietysti vaan niin kuin ikään kuin muuttuja nimiä, eli saa nimetä miten haluaa, mutta mä oon käyttänyt tämmöistä kuin FFWA, tämä tulee sanoista First Forward Arc, eli ensimmäinen lähtevä kaari. Me tarvitaan aina, niin kuin meillä on lineaariset listat, niin mehän tarvitaan se listaosoitin, eli jokin temppu päästä käsiksi siihen listan ensimmäiseen alkioon. Ja se on nyt tämä solmutietojen kenttä, First Forward Arc. Siitä on ensimmäinen lähtevä tai se kaarilista alkaa. Ja sitten listassa on sitten ne tiedot, että mistä se jatkuu. Ja vastaavasti, kun me tehdään tämä tulevien kaarien lista tähän samaan rakenteeseen, niin siellä on sitten listaosoitin siihen tulevien kaarien listan ensimmäiseen kaareen. Siellä on tuommoinen FBWA, First Backward Arc. No sitten siellä voi olla jotain muitakin. Näissä seuraavassa esimerkissä nyt ei ole muita, mutta siellä voisi olla, jos nämä solmutkin voidaan periaatteessa linkittää omaksi listakseen, jos halutaan, riippuu siitä, tarviiko sitä solmuja käydä lävitse jossain listassa, niin osoittimet seuraaviin solmuihin ja muut mahdolliset solmukohtaiset tiedot. Mutta tosiaan taas yksinkertaisin vuodeksi ei laiteta. En nyt tuohon esimerkkiin näitä tunge. Sinne vaan tulee uudet kentät, uudet sarakkeet, jossa sitten vaan olisi nämä vastaavat tiedot jollain tavalla tallennettuna. No sitten ne kaaret. Kaarille on tarvitaan vähän enemmän tietoa. Ainakin siellä täytyy kertoa tietysti aina alku- ja loppusolmut. Ja laitetaan nekin taas tämmöisenä osoittimina. Tuossa on nyt käyttänyt taas näitä englanninkielisiä termiä, eli tail viittaa niin kuin alkusolmuun ja head loppusolmuun, ainakin häntä ja pää. Eli tässä nyt tuo ajatus on se, että se nuolen kärki on ikään kuin se pää ja sitten se toinen, missä ei ole sitä nuolta, niin se on se häntä. Häntä, niin tämä on se logiikka tässä näissä nimissä. Eli ne täytyy tietää tietenkin, mistä kaari alkaa ja mihin se päättyy. Mutta sitten, koska siinä on kyseessä lista, nyt me sieltä solmutietoista päästiin sen listan ensimmäiseen alkioon käsiksi, niin mistä se löytyy se kyseisen listan seuraava alkio? No se on täällä kaaritietoissa, siellä on aina jokin kenttä, tämmöinen next-kenttä. Nyt mä oon käyttänyt tämmöisiä nimityksiä kuin NXFW, eli next forward arc. Mistä löytyy? Löytyy sen lähtevien kaarien listan seuraava, eli se next-kenttä. Niin ihan samalla tavoin kuin meillä oli niissä lineaarissa listoissa niitä next-kenttiä. Ja vastaavasti sitten tulevien kaarien listassa on tuommoinen next backward arc niminen kenttä, joka sitten kertoo, mistä se kyseinen lista lähtee tai jatkuu. Ja sitten totta kai kaikki kaarikohtaiset tiedot, esimerkiksi kaaren pituus ja mitä muita siellä nyt sitten onkaan tiedossa tai tallessa. Ja tässä on tämmöisenä kuvana, mitä nämä listat voisi olla tämmöiselle hyvin pienelle ja yksinkertaiselle verkolle. Eli tässä nyt on vain neljä solmua. Solmut numero 0, 1, 2, 3. Sitten täällä on joukko kaaria, 6 kaarta. Ja nämä numerot on siis näin solmujen tunnuksia. Eli nämä ei ole nyt pituuksia tässä kuvassa. Eli täällä on vain solmu numero 1, solmu numero 0. Aloitetaan sekin indeksointi 0:sta. Numero 2, 3, 4, 5. Siis se on sen solmun nimi, tunnus samalla tavoin kuin noin, tai kaaren nimi ja tunnus samalla tavoin kuin noilla solmuilla. Ja nyt sitten ne pituudet on sitten siellä kaaritaulukossa jossain toisessa paikassa tiedossa. Ja nyt mitkä ne listat olisi esimerkiksi tälle kyseiselle verkolle. No esimerkiksi solmusta 0 lähtee 2 kaarta ja ne 0 ja 1 kaaret ovat nyt siinä lähtevien kaarien listassa. Eli lähtevien kaaren listaan pitää jollain tavalla tallentaa nyt sitten nämä kaaret numero 0 ja 1 jossain järjestyksessä. Tulevien kaariahan sillä ei ole, eli sen tarkoittaa silloin sitä, että tulevien kaarien lista tälle solmulle 0 on tyhjä. Lista siis voi olla tyhjäkin tietenkin. Katsotaan vaikka solmu 12, eli sieltä lähtevät kaaret, no sieltä lähtee selvästi vain 2 kaarta, eli nämä 3 ja 5, joten ne täytyy laittaa tänne lähtevien kaarien listaan jollain tavalla ne 2 kaarta ja tulevien kaarien lista, eli katsotaan, missä ne, mitkä tulee kakkossolmuun, eli ykkönen ja kakkonen, yksi ja kakkoskaari, ne on siellä listassa. Ja jos lista on tyhjä, niin sitten, tai solmuun ei tule kaaria tai ei lähde kaaria, niin se lista on tyhjä. Ja tuohon nyt vaan kirjoitin huomioon, että tässä esimerkiksi kaaret ei ole listossa numerojärjestyksissä. Jos täältä ihmettelin, miksi täällä on 4-2 eikä 2-4, koska tässä nyt ei otettu, laitettu niitä mihinkään erityiseen järjestykseen, ne on otettu tuosta vähän niin kuin satunnaisesti vaan poimittu näihin listoihin. Ja tämä on siis tämmöinen, miten sanoisi, abstrakti esitys tälle listalle, mutta miten tämä lista sitten toteutetaan? Taas on ne 2 päätapaa. Voidaan toteuttaa tuommoinen lista taulukoilla, voidaan toteuttaa tuommoinen lista niillä, siinä dynaamisen muistin niillä tekniikoilla. No, tässä tapauksessa tämä nyt on aika yksinkertainen esittää ihan taulukkona. Otetaan tähän ensimmäisenä, tämä nyt on se ainoa, minkä mä tässä esitän, tuo dynaamisen toteutuksen yksityiskohtiin en mene lainkaan. Eli tämmöiset listat, miten nämä voisi toteuttaa taulukolla? Se voisi näyttää suunnilleen tämän näköiseltä. Taas sinne on merkannut kirjoittanut nämä taulukot näkyviin. Eli tämmöiset taulukot pitäisi nyt tallentaa. Siellä on erikseen tämmöinen solmutaulukko ja sitten erikseen tämmöinen kaaritaulukko. Solmutaulukossa jokaiselle solmulle oma rivinsä, eli solmut tuossa esimerkkikuvassa, niin 0, 1, 2 ja 3. Ja solmutaulukosta löytyy nyt sitten nämä tietuet first forward arc ja first backward arc. Niihin täytyy laittaa sitten jokaiseen tämä numero, joka viittaa sitten tuonne kaaritaulukkoon. No mistä löytyy listan ensimmäinen alkio? No kaaritaulukossa oli sitten jokaiselle kaarelle oma rivinsä, eli nyt tuossa kaaria on numeroitu 0-5, niin täällä pitää olla rivit 0-5. Ja sitten sarakkeisiin tulee näitä eri arvoja, eli siellä on ne tail ja head, loppu- ja alkusolmu, ja sitten nämä next forward ja next backward sarakkeet. Ja tässä sitten ihan esimerkkinä tuommoinen bit, pit voisi olla pituus, se nyt on suomen kielestä lyhennetty, niin siellä on sitten esimerkkinä niitä kaarikohtaisia tietoja, joita kuvaan nyt ei siis ole merkattu pituutta. Ja nyt yritetään lukea tässä nyt pari juttua. Eli mistä me löydetään nyt vaikka tämä solmusta nolla lähtevien kaarien lista? Mitkä kaaret lähtee siitä solmusta nolla? Nyt jos ei katsota kuvaa, niin miten se löytyy noista taulukosta? Aloitetaan siitä solmutietoista täältä solmun numero nolla tietoa ja sieltä First Forward Arc kertoo, että mistä se lähtevien kaarien lista alkaa. Ja siellä on nolla, niin se tarkoittaa, että se alkaa riviltä nolla tuolta kaaritaulukosta. Mennään sinne. No siitä alkaa se lista. Eli tämä nyt on se listan ensimmäinen alkio. Nähdään, että sen tail on nolla ja head on yksi, eli alkusolmu on nolla ja loppusolmu yksi. Siinä on se listan ensimmäinen kaari. No mistä se lista jatkuu? Katsotaan sitä next-kentästä ja nyt kun me seurataan first lähtevien kaarien listaa, niin mennään tähän next forward arc sarakkeeseen. Sieltä löytyy ykkönen. Se tarkoittaa, että se lista jatkuu nyt tämän kaaritaulukon riviltä yksi. Mennään riville yksi ja sieltä löytyy se listan seuraava kaari, joka menee siis nollasta kakkoseen. Ja sitten jatketaan taas, katsotaan mistä tämä lista jatkuu. Okei, no nyt tässä on tämmöinen nix-arvo. Tämä on tämmöinen lyhenne vaan. Tämä voit ajatella, että tämä on ikään kuin se null-arvo. Eli tämä nyt kertoo, että se lista päättyy siihen. Eli ihan noissa dynaamisissa toteutuksissa käytettiin sitä semmoista vakioarvoa null, niin näihin on vaan kirjoitettu tämä nix tässä jostain syystä vaihtelun vuoksi. Se siis tarkoittaa, että se lista päättyy siihen. Eli me löydettiin ne kaksi tämän lähtevien kaarien listan alkiota. Seuraamalla tätä listaa näitä next forward arc kenttiä pitkin. Samalla tavalla noille kaikille muille. Jos täälläkin on jo heti first forward arcissa on toi next, eli null, niin sehän tarkoittaa silloin, että sitä lähtevien kaarien lista on tyhjä, eli se listaosoitin osoittaa siis niin kuin tyhjään paikkaan, niin kuin näkyy tällä kolmossolmulla. Numerolla kolme ei ole sitä lähteviä kaaria, niin ei ole sitä listaakaan. Ja luetaan vielä esimerkkinä yksi tulevien kaarien listakin tuosta. Otetaan nyt vaikka tuonne kakkossolmuun tulevat kaaret, mistä se lista löytyy. Eli kakkossolmu, katsotaan solmu taulukon riviltä kaksi. Ja nyt kun me etsitään tulevien kaarien listaa, niin me mennään tänne First Backward Arc-sarakkeeseen ja löydetään sieltä sitten numero yksi. Ja se kertoo, mistä tämä lista alkaa. Lista alkaa kaaritaulukon riviltä yksi. No sieltä löytyy se listan ensimmäinen kaari. Se menee nollasta kakkoseen, eli alkusolmu on nolla ja loppusolmu kaksi. Ensimmäinen kaari löytyy. Ja nyt mistä lista jatkuu? Taas kun seurataan lähtevien kaarien listaa, niin nyt mennään sitten tänne next backward, tulevien kaarien listaan, sorry. Eli tulevat kaaret backwards. Mennään next backward arc-sarakkeeseen, sieltä löytyy kakkonen. Ja se kertoo, että se löytyy tämän kaaritaulukon riviltä kaksi. No sieltä löytyy sitten kaari, joka menee solmusta yksi solmuun kaksi. Eli se on se listan seuraava alkio. Ja taas mistä lista jatkuu, mennään tuonne next backward arc-sarakkeeseen. No siellä löytyy taas tämä lopetusarvo, eli se loppuu siihen tämäkin lista. Eli tässä nyt vaan nämä kaikki listat on maksimissaan kahden alkion mittaisia tässä pikku esimerkissä. Ja samalla tavoin voi sitten seurata minkä tahansa muun solmun nämä listat tästä lävitse. Eli aika yksinkertainen juttu, nämä taulukot vaan pitää tallentaa ja tilaa vie tietysti sen verran. Jokainen solmu vaatii oman rivinsä tänne solmutaulukkoon ja jokainen kaari oman rivinsä tänne kaaritaulukkoon ja sarakkeita tarvitaan nyt ainakin nämä, jotka tässä on lueteltu. Mahdollisesti muita sarakkeita sitten sen mukaan, jos sinne solmuun tai kaaren on tallennettu jotain muita tietoja. No lineaariset listat voi aina toteuttaa myös siinä dynaamisessa toteutuksessa, eli varataan dynaamisesta muistista aina tarpeen mukaan ja sitten laitetaan niitä semmoisia linkkejä tai referenssejä, joilla näiden vastineet, näiden next forward arc ja next backward arc lukujen vastineet olisi sitten niitä sellaisia osoittimia viitteitä, mitä me on kuvattu tämmöisenä nuolilla. Nyt mä en yritä tähän malligraafiin tai verkkoon piirtää sitä koko rakennetta, siitä tulisi aika sotkuisen näköinen. Mä laitan vaan nämä koska sinne tulee melkoinen määrä niitä nuolia. Eli laitan vaan tämmöiset esimerkit siitä, että minkälaisia kenttiä siellä täytyy olla näissä solmu- ja kaaritietuissa. Eli tällä vasemmalla on nyt yksi solmu. Jokaiselle solmulle siis tarvitaan yksi tämmöinen tietorakenne, jossa on sitten jokin konsti päästä lähtevien kaarien listaan ja jokin konsti päästä sinne tulevien kaarien listaan. Ja mahdollisesti muita tietoja, joita tähän nyt ei ole merkattu. Eli tuossa äskeisessä ne oli vaan ihan kokonaislukuja, jotka kertoi, mistä ne kaaret löytyy, mutta nyt jos on tämä dynaaminen toteutus, niin itse siellä on jokin tämmöinen osoitin tai viite, referenssi, joka kertoo sitten, mistä se alkaa se lista. Eli nämä on ne listan päät, molempien listojen listapäät täällä sitten. Ja sitten vastaavasti kaarille on omat samanlaisensa rakenteensa. Eli täällä on yhden kaaren tämä vastaava tietorakenne. Tuossa keskellä nyt on tuo tyhjä ruutu, niin se nyt voisi kuvata niitä kaikkia kaarikohtaisia tietoja, muun muassa sitä pituutta tai muita tietoja. Mutta sitten siellä tarvitaan tieto, että mistä löytyy alkusolmu. Eli ne on, ja loppusolmu on laittanut tänne ääripäihin. Eli siellä on jokin osoitin tai viite, joka sitten osoittaa semmoiseen alkusolmuun, tai semmoiseen solmu, tietueeseen, joka on sen kyseisen kaaren alkusolmu, ja tuolta toista päästä osoitin sitten sellaisen solmun tietueeseen, joka on se loppusolmu. Ja vastaavasti sitten, kun seurataan näitä kaarille on ne listat tulevien ja lähtevien kaarien listat, niin siellä on se seuraava, eli ne next-kentät sitten molemmille listoille erikseen. Ja tästä jos yrittää rakentaa vaikka tuolle pienelle malli, esimerkki verkolle tämän, niin sinne voitte sitä yrittää piirtää, niin sinne tuli aikamoinen kasa niitä nuolia, niin mä en nyt viittinyt sitä tähän ruveta piirtämään. Eli huomaatte, että tässä nämä listojen tilan tarve, että oletetaan, jos solmuja on n-kappaletta ja kaaria on m-kappaletta, niin näitä osoittimia nyt tarvitaan minimissään tämän verran, eli jokainen solmu vaatii vähintäänkin nämä kaksi osoitinta, eli kaksi n-kappaletta, ja sitten nämä kaaret, jokainen kaaressa on sitten vähintäänkin nämä neljä osoitinta, eli aika paljon sitten, jos noin N ja M on vähänkin isompia. Toki sitten kaikki muut tallennettavat tiedot tarvii sen lisätiedon mahdolliset muut osoittimet, joita siellä ehkä on. Joo, olkoon se, jätetään se siihen ja demoissa saatte tätäkin harjoitella lisää, tätä rakentetta lähinnä taulukkototeutusta. Vielä yksi tämmöinen tietorakenne, joka tämä on tämmöisenä esimerkkinä siitä, että miten näitä voi sitten tätä tilantarvetta ehkä yrittää vähän pienentää, vähän niin kuin pakkaamalla tätä tietoa. Eli esitän nyt tämmöisen forward star rakenteen, eli palataan näihin taulukoihin, eli tässä nyt kyseessä oikeastaan tuon lähtevien kaarien lista, joka tuossa äsken esitettiin taulukkomuodossa, mutta pikkasen tiivistettynä se kaaritaulukko nimenomaan. Ja millä tavalla me saadaan sieltä sitten niitä tietoja tiivistettyä, eli tiivistäminen se tarkoittaa sitä, että ei tallenneta sinne kaikkia niitä asioita, mitä äsken tallennettiin. Eli oletetaan tässä nyt, että tässä rakenteessa ne kaaret on jokaisessa listassa. Otetaan nyt vaan esimerkkinä nämä lähtevien kaarien lista, unohdetaan se tulevien kaarien lista, se tehdään tietysti samalla tavoin. Ne kaaret on siinä listassa alkusolmun tunnuksen mukaan kasvavassa järjestyksessä. Eli nyt järjestetään tosiaan ne kaaret suuruusjärjestykseen nyt sitten sen alkusolmun tunnuksen, eli alkusolmun indeksin numeron mukaisesti. Joka tarkoittaa silloin sitä, että samasta solmusta lähtevät kaaret on siellä taulukossa peräkkäin. Eikö vaan? Kaikki nollasta lähtevät kaaret on ensiksi. Sen jälkeen kaikki ykkösestä lähtevät kaaret, sen jälkeen kaikki kakkosesta lähtevät kaaret. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että me voidaan se alkusolmu päätellä jo siitä paikasta ja sitä alkusolmua ei tarvitse erikseen niin kuin tallentaa. Alkusolmun tietoa ei tarvitse erikseen tallentaa sille kaareen. No loppusolmu tästä täytyy tietysti sanoa, koska ne voi lähteä ihan mihin vaan. Ne samasta solmusta lähtevät kaaret loppusolmun tunnussa tietysti tarvittavat kaarikohtaiset tiedot, josta tuossa taas esimerkkinä on se pituus. Eli katsotaan tässä tapauksessa solmutaulukko S, siellä olisi tämmöiset tiedot, eli solmutaulukossa kerrotaan nyt sitten ensimmäisen kaaren paikka siellä kaaritaulukossa, eli periaatteessa siinä solmutaulukossa on nyt sitten vaan se first forward arc-tieto, kun käsitellään nyt vaan niitä lähteviä kaaria. Ja muut samasta solmusta lähtevät kaaret on sitten siinä kaaritaulukossa seuraavissa paikoissa. Ja tähän tarkoittaa nyt silloin sitä, että me voidaan laskea tuollaisella yksinkertaisella vähennyslaskulla tämä solmusta lähtevien kaarien lukumäärä. Eli se yhden kaarilistassa olevan kaarien lukumäärä, eli jos SI plus 1, se kertoo, että mistä solmun numero I plus 1 kaarilista alkaa, ja SI kertoo, mistä sen solmun I kaarilista alkaa, ja ne on siinä peräkkäin, niin tämä erotushan kertoo suoraan sen lukumäärän. Eikö vaan? Tuosta esimerkistä me nähdään tämä selkeästi, kun kerran on siinä peräkkäin. Mistä alkaa solmun numero 1 kaari ja mistä alkaa solmun, tai lista, mistä alkaa solmun numero 1 lista, niin se erotus kertoo suoraan, montako siinä kaarta siinä ensimmäisessä listassa on. Ja tätä me käytetään hyödyksi tuossa myös sen viimeisen kohdalla, eli me lisätään sinne vielä yksi ylimääräinen paikka. Eli jos on kaaria, solmuja on n kappaletta, niin lisätään sinne vielä n plus 1 paikka, jossa on sitten se viimeistä kaarta seuraavan paikan indeksi. Eli se olisi itse asiassa se indeksi, josta sitten, jos siihen koko verkkoon vaikka lisättäisiin uusi solmu, niin tästä kyseisestä paikastahan alkaisi sitten se lisätyn solmun kaarilista. Ja tämä lisätään tänne sen takia, koska nyt tämä kaava, joka kertoi tämän solmusta i lähtevien kaarien lukumäärän, niin se toimii myös sen viimeisen varsinaisen solmun, eli se solmun n miinus 1 kohdalla. Eikö vaan? Eli kun siellä on se yksi ylimääräinen, joka kertoo, mistä se ylimääräinen mahdollinen solmu, kuvitteellinen ylimääräinen solmu, mistä sen kaarilista alkaisi, niin tuo sama kaava, tuo sama erotus sitten kertoo sen viimeisen varsinaisen solmun kaarilista alkioiden lukumäärän. Siis ei tarvitse käsitellä niin kuin erikoistapauksena sitä viimeistä solmua, mutta kaava toimii aina. Eli tämä oli se syy. Eli katsotaan tuosta, niin vielä tämä tietysti, että silloin jos tämä erotus on nolla, eli toisin sanoen tuo SI plus 1 ja SI on sama luku, niin sehän tarkoittaa tietysti silloin sitä, että sitä kyseistä solmusta ei lähde yhtään kaarta, eli se kaarilista on silloin tyhjä, eikö vaan. No niin, tästä esimerkistä nämä selviää kaikkein parhaiten. Tässä on tämä täsmälleen sama malliverkko, samat solmut, samat kaaret. Nyt sitten on tuo vastaava taulukkorakenne, joka nyt on sitten vähän tiiviimpi, eli siinä on vähemmän tietoa. Eli solmutaulukossa nimellä tämä S, kun täällä on vain tämä lähtevien kaarien lista, niin sieltä löytyy vaan sitten, mistä riviltä taas se lista alkaa. Eli jos täältä nyt taas luetaan pari esimerkkiä, otetaan vaihteeksi vaikka tuo ykkössolmu tuolta. Mistä löytyy ykkössolmusta lähtevien kaarien lista? No mennään solmutaulukkoon ja katsotaan riviltä 1. No se alkaa siis riviltä 2. Ja nyt voidaan tässä saman tien jo katsoa, että se lukumäärä, eli nyt se erotus tuohon seuraavaan. Se alkaa siis indeksistä 2, seuraava kaari alkaa indeksistä 4, niin tämä erotus on 2. Se tarkoittaa silloin, että tähän solmun 1 lähtevien kaarilistaan kuuluu se erotuksen verran niitä kaaria, eli 2 kappaletta. Ja missä se nyt on? Tosiaan mennään riville 2, ja ne on siinä peräkkäin, eli riveillä 2 ja 3 löytyy sitten ne kaaret. Eli alkusolmua ei tarvitse, nyt sitä tail-saraketta ei tässä tarvita, koska se tiedetään jo tästä suoraan, että ne on tässä peräkkäin nyt sitten. Ja kerrotaan vaan se loppusolmu, eli menee solmuihin 2 ja 3. No, kuvasta nähdään, että niinhän siinä on. Kakkosen ja kolmosenhan ne täältä menee. Tai joku toinen, katsotaan tuo kolmonen. Mistä alkaa kolmossolmusta lähtevien kaarien lista ja montako, mitä kaaria siihen kuuluu? No nyt tässä on, tänne on lisätty tämä ylimääräinen neljäs solmu, jota ei ole. Ja nyt tämä erotus tässä 6 miinus 6 kertoo, että nyt tästä kolmossolmustahan ei lähde sitten yhtään kaarta, koska se erotus on nolla. Eli no, niin kuin kuvasta näkyy niin sieltä ei lähde yhtään kaarta. Eli ei mennä tuonne kaaritaulukkoon ollenkaan. Samalla tavoin noin kaikki muut. Ja myös tänne kaaritaulukkoon on nyt tässä nyt lisätty sitten ylimääräinen kaari. Jos sitä nyt tarvitaan, se on vähän makuasia, tarvitaanko tätä viimeistä riviä tässä, mutta siellä nyt on nämä NIX-arvot, eli tämmöiset null-arvot laitettu vielä tänne loppuun. Riippuu siitä, että joskus voi olla hyödyllistä, että tosiaan tämä voidaan tunnistaa, tämä kaaritaulukon loppu myös muullakin tavalla kuin vaan laskemalla ne lukumäärät täältä. Makuasia, tarvitaanko sitä siellä. Mutta toisaalta ei nyt parin arvon lisääminen, niin se ei lisää sitä tilantarvetta muuta kuin vakiomäärällä. Eli mikä tämä tilantarve nyt sitten on? No, nythän tietysti jos on n solmua, niin tarvitaan n plus 1 indeksiä sinne solmutaulukkoon. Se 1 tulee tuosta ylimääräisestä viimeisestä rivistä. Ja jos on m kaarta, niin sitten tarvitaan n plus 1 riviä sinne kaaritaulukkoon, missä taas se 1 tulee tuosta ylimääräisestä kaaresta siellä lopuksi. Ja tämäkin sopii aivan erinomaisesti esimerkiksi tuohon Pellmanin ja Fordin menetelmään, joka on siis se, joka esitettiin viime luennolla lopuksi. Siinä se oli yksi tämä lyhyimpien polkujen algoritmi. Siihen sopii moni muukin, eli siihen peruskaaritaulukkokin kävi, mutta miksei myös tämä. Oleellistahan on vaan, että siinä menetelmässä, että me voidaan aina kussakin vaiheessa käydä kaikki kaaret lävitse jossain järjestyksessä. Ja yhtä lailla ne löytyy nyt tuosta äskeisestä forward star -rakenteesta. Tai sitten tämä sopii topi erinomaisesti myös tuon saavutettavissa olevien selvittämiseen, mihin menen ihan kohta. Eli määrittelen, mitä tarkoittaa saavutettavat solmut ja yksinkertainen algoritmi, jolla sellaiset voitaisiin löytää. Siinäkin joudutaan käymään vaan niitä kaaria lävitse. Ja pääasia, että ne kaaret ja niiden tiedot löytyy sitten helposti jostain rakenteesta. No tämä oli tämä forward star. Samalla tavoin voitaisiin esittää se tulevien kaarien lista tämmöisenä vähän tiivistettyssä muodossa backward star -rakenne. Mutta ei mennä siihen sen kummemmin. Tämä nyt ei ole kovin oleellinen ja tärkeä muutenkaan tämä rakenne. Tämä oli vain esimerkkinä siitä, että jos haluaa tilan tarvetta vähän minimoida, niin siihen on erilaisia konsteja. Joo, mennään tähän saavutettavien solmujen tehtävään. Seuraavaksi. Eli mitä tarkoitetaan saavutettavalla solmulla? No tuossa se on ensimmäisessä kohdassa määritelty. Jos meillä on solmu A, josta johtaa solmuun B, ainakin yksi polku. Ei ole väliä kuinka pitkä on, mutta jos siellä on semmoinen kaarien jono, jota pitkin sitä pääsee kulkemaan, niin silloin sanotaan, että solmu B on saavutettavissa solmusta A. Jos tämmöistä reittiä ei löydy tai ei ole olemassa, niin silloin se ei ole saavutettavissa. Ja nyt saavutettavien solmujen tehtävä voisi olla sitten yksinkertaisesti se, että meillä autetaan jokin tietty annettu lähtösolmu, josta me ruvetaan tutkimaan ja sitten selvitetään, mitkä solmut ovat siitä kyseistä solmusta saavutettavissa. Mihin solmuihin johtaa jonkinlainen reitti jotakin kautta. Ja tässä siis joudutaan käymään taas niitä kaareja lävitse, vähän niin kuin kokeilemalla. Nämä on kaikki algoritmit, mitä tässä nyt on ollut näihin liittyen, on vähän semmoisia niin kuin kokeilualgoritmia, eli siellä käydään jotain kaaria tai solmuja järjestyksessä lävitse ja ikään kuin kokeillaan, että löytyykö tätä pitkin jokin uusi parempi reitti tai uusi parempi arvo. Tämä on samantyyppinen. Merkataan tuossa jatkossa, nyt meillä on A on se lähtösolmu, vaan me valitaan jokin solmu lähtösolmuksi. Ja sitten tässä ylläpidetään kahta solmujen joukkoa. Eli toteutetaan jollain tavalla kaksi joukkoa, joihin voi näitä solmuja laittaa, tai niiden tunnuksia, tai jokin tapa tunnistaa, että milloin mikin solmu mihinkäkin joukkoon kuuluu. Tässä on kaksi joukkoa, T ja R. T tarkoittaa tämmöistä tutkittavien solmujen joukkoa, eli se, joiden kohdalla ei ole vielä selvitetty, että kaikkia tietoja, että onko se saavutettava solmu vai ei. Eli se on vielä tutkimus kesken tai tulossa. Ja sitten R-joukkoon, sinne kerätään sitten tieto niistä saavutettavista solmuista. Aina kun selviää, että yksi solmu on saavutettava siitä lähtösolmusta A, niin sitten se solmutiedot liitetään tuonne R:ään ja lopuksi siellä sitten R:stä voidaan lukea sitten ne kaikki saavutettavat solmut. Ja tässä on se algoritmi, taas sanallisesti, lyhyesti, alustusvaihe. Eli alustetaan nämä joukot, T ja R, eli laitetaan niihin vaan nyt A:t, eli se lähtösolmu molempiin. Eli lähtösolmu on tietysti aina saavutettava itsestään, eli se nyt totta kai aina tietenkin saavutettavien solmujen joukossa sellaisenaan. Ja kun nyt kerran aloitetaan tutkiminen sieltä, jostain solmusta täytyy aloittaa, niin aloitetaan siitä lähtösolmusta luonnollisesti. Laitetaan se lähtösolmukin sinne tutkittavien solmujen joukkoon. Mutta siitä ruvetaan etsimään sitten niitä reittejä eteenpäin. Ja molempien joukkojen sitten lisätään alkioita ja varsinaisesti vastaavasti tutkittavia solmujen joukosta poistetaan solmuja sitten sitä mukaan, kun se tutkimus on hoidettu. Okei, tuossa on tuo lopetusehto nyt kohdassa 2, mutta mennään mieluummin tuohon kolmoskohtaan ensiksi. Eli nyt sitten, kun me otetaan, kakkonenkin täytyy katsoa, eli täytyy ottaa jokin solmu X käsiteltäväksi tuolta tutkittavien solmujen joukosta. Sitten tämä päättyy, kun tutkittavien solmujen joukko on tyhjä, koska ei ole enää mitään tutkittavaa. Mutta niin kauan kuin T-joukossa on yksikin solmu, niin sieltä vaan otetaan jokin solmu. Taas mikä niistä otetaan, ei tämän kannalta jo, lopputuloksen kannalta ei ole väliä, mutta tietysti se, että miten se lähtee etenemään, missä järjestyksessä ne löytyy, ne saavutettavat solmut, siihen se vaikuttaa. Mutta lopputuloksen kannalta ei ole väliä, mikä solmu me otetaan sieltä. Otetaan X pois sieltä. Nyt ruvetaan sitä tutkimaan. Ja miten se tutkiminen tapahtuu? Katsotaan vaan, mihin siitä solmusta X lähtee kaaria. Katsotaan sieltä kaaritaulukosta tai vastaavasta, mihin ne lähtee. Ja nyt jos todetaan, että se kaaren X-loppusolmu J kuuluu jo sinne solmuun R, niin sehän tarkoittaa, että sinne on jo, ei tarvitse tehdä mitään, koska sehän tarkoittaa, että se loppusolmu on jo saavutettu. Se on saavutettu mahdollisesti jotain toista kautta. Se on jo valmiiksi siellä R-joukossa. Eli tämä yksi uusi kaari ei niin kuin lisää sitä saavutettavien solmujen lukumäärää millään tavalla. Mutta jos ei se ole siellä valmiiksi, niin sitten se lisätään sinne. Eli nyt se lisätään sinne R:ään, jolloin me löydettiin yksi uusi saavutettu solmu. Ja se lisätään myös tähän T:hen. Eli sitten aina kun löytyy uusi solmu, niin sitten siitähän pitää jatkaa tutkimuksia eteenpäin. Eli mihin siitä pääsee eteenpäin. Se siis lisätään molempiin solmuihin, molempiin joukkoihin. Ja sitten uusi kierros. Taas seuraava kaari. Tehdään tutkimukset, mihin siitä pääsee. Ja päivitetään noin joukot, ja näin jatketaan, kunnes se solmujoukko T sitten tyhjenee, jolloin tämä loppuu, tämä algoritmi. Ja kun se loppuu, niin mitä se on saatu selville? Me on löydetty yksi tämmöinen yhtenäinen komponentti. Tämäkin määriteltiin viime luennolla. Mitä tarkoittaa yhtenäinen komponentti? Yhtenäinen komponenttihan on semmoinen, missä ne kaikkien niiden solmujen välillä on jokin reitti. Yhtenäiseen komponenttiin kuuluvien solmujen välillä on aina jokaisen solmuparin välillä, sieltä ainakin joku reitti löytyy. Ja nehän tässä nyt sitten löytyy, kun me katsotaan tuosta solmusta A saavutettavat solmut. Eli kaikki ne solmut, joihin sieltä reitti löytyy, niin silloin on siinä samassa komponentissa kuin se lähtösolmu A. Eikö vaan? No nyt jos kaikki solmut on siellä, niin sittenhän se tarkoittaa, että se on yhtenäinen se koko graafi, koko verkko, mutta jos sieltä huomataan, että siellä kaikkia solmuja ei ole vielä tutkittu, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että siellä on nyt sitten joku toinen yhtenäinen komponentti, eli semmoinen solmujoukko, jolla ei ole niin kuin mitään yhteyttä tähän ensimmäiseen joukkoon, siis siellä ei ole niitä mitään kaaria, niin kuin sieltä ei ole päästy sinne asti, niin otetaan sitten sieltä jokin toinen uusi lähtösolmu niistä jäljelle jääneistä solmuista. Ja pyöräytetään tuo algoritmi uudestaan ja näin me saadaan siitä seuraava yhtenäinen komponentti käsiksi. Ja näin voidaan jatkaa, kunnes sitten kaikki solmut on päätetty, että ne on kukin omassa komponentissa. Eli tällä samalla algoritmilla siis pystytään nyt selvittämään tämmöisen ison graafin yhtenäiset komponentit. Pystytään selvittämään sellaiset solmujoukot, jotka sitten on niin kuin periaatteessa erillisiä joukkoja toisistaan. No niin, vielä yksi asia, eli tämä verkon läpikäynti. Se liittyy tähän nyt sillä tavalla, että näissä kaikissa algoritmeissa, mitä tässä nyt on esitetty tähän mennessä, niin siellä aina täytyy käydä lävitse näitä verkon solmuja tai kaaria jossain järjestyksessä. Eli puhutaan verkon läpikäynnistä. Kaikkien solmujen tai kaarien tai molempien tutkiminen tai käsittely jossain järjestyksessä. Sitähän näissä kaikissa algoritmissa on tehty. Ja nyt tämä voi vaikuttaa sitten sen algoritmin niin kuin etenemiseen aina, että missä järjestyksessä ne käydään lävitse. Jos ne käydäänkin eri järjestyksessä lävitse, niin se saattaa muuttaa sitä. Kaikissa noissa algoritmissa, mitä tuossa on esitelty, niin se lopputulos ei muutu. Toi saavutettavien solmujen algoritmi, joka tuossa äsken oli, tai vaikkapa ne lyhempien polkujen algoritmi, niin se lopputulos ei siitä mistään muutu. Ei ole väliä, missä järjestyksessä ne kaaret käydään lävitse näissä, tai solmut. Mutta sen sijaan sitten se reitti tai se, ne välivaiheet, niin ne saattaa tietenkin muuttua. Eli tutkitaan tätä pikkasen, mitä vaikutuksia tämmöisellä eri läpikäyntijärjestyksellä voisi olla. No niin, tuohon mä sen kirjoitinkin. Eli tarvitaan muun muassa edellisessä algoritmissa ja lopputuloksen kannalta on samantekevää, missä järjestyksessä solmut tutkitaan. Mutta tosiaan nyt tämä joukko T tuossa äskeisessä, eli se tutkittavien solmujen joukko, jota tuossa tarvittiin, niin millä tavalla se on toteutettu, millä tavalla ne solmut, minkälaisessa järjestyksessä ne solmut siellä pidetään ja missä järjestyksessä ne sieltä otetaan käsiteltäväksi, niin se vaikuttaa tietenkin tähän läpikäyntijärjestykseen. Ja otetaan tähän kaksi tämmöistä klassista perusläpikäyntijärjestystä. Puhutaan leveyshausta ja syvyyshausta ja yritän nyt tässä selittää, mitä eroa näillä on. Leveyshaku englanniksi breadth first search. Eli semmoisena leveänä rintamana ruvetaan etenemään niitä solmuja eteenpäin. Ja tämä saadaan nyt esimerkiksi tässä äskeisessä algoritmissa, kun toteutetaan tuo joukko T, eli se tutkittavien solmujen joukko jonona. Nyt muistatte taas, että meillä jatkuvasti nämä vanhat tietorakenteet täällä käytetään aina uudestaan ja uudestaan. Jono, semmoinen rakenne, jossa ensimmäiseksi sinne lisätty myös poistuu sieltä ensimmäisenä. Eli jonon kärjestä poistuu ne alkiot ja ne lisätään sinne jonon perälle. Eli sehän tarkoittaa silloin sitä, että seuraavaksi käsiteltävä solmu on se, joka on siellä kaikkein kauimmin jonottanut, eli on siellä jonon kärjessä, niin sehän sieltä ensimmäisenä poistetaan. Ja tästä seuraa semmoiset jutut, se selviää tuosta esimerkistä, että todella näin käy. Tästähän seuraa se, että pääsääntöisesti tässä nyt käsitellään ensiksi lähinnä sellaiset solmut, jotka on niin kuin yhden kaaren päässä lähtösolmusta. Eli laitetaan se lähtösolmusta kaikkien yhden kaaren päässä olevat, nehän on ne kaarien loppusolmut, ja ne lisättiin tuossa algoritmin kakkosvaiheessa aina sinne, tai kolmosvaiheessa, anteeksi, sinne tutkittavien solmujen joukkoon, ja ne laitetaan sinne ikään kuin jonoon. Ja sitten kun niitä sieltä otetaan yksi käsiteltäväksi, niin sitten sieltä taas sen kaaret laitetaan sinne jonoon, mutta ne menee sinne jonon perälle. Eli kaikki ne yhden kaaren päässä olevathan käsitellään ensikin, koska ne menee siihen jonon kärkeen. No sitten kun ne on käsitelty, niin sitten siellä on odottamassa ne kahden kaaren päässä olevat, jotka on myöhemmin lisätty, niin ne on siirtynyt siellä jonossa vähän eteenpäin, ne käsitellään sieltä. Eli tämä etenee tälleen niin kuin leveyssuunnassa tässä tämä etsintä. Ja ennen kuin menen siihen esimerkkiin, niin sitten vielä kerron tämän toisen päätyypin, eli tämmöinen puhutaan syvyyshausta, depth first search englanniksi. Tämä tulisi tässä äskeisessä algoritmissa sillä tavalla, että jos me tuo joukko T, tutkittavien solmujen joukko, toteutetaankin pinona, eli nyt päinvastoin. Eli nyt se, joka on sinne viimeksi lisätty, niin se myös se viimeksi sieltä poistuu. Eli seuraava otetaan sieltä käsittelyyn, ja tämän vaikutus on nyt sitten se, että läpikäynti jatkuu aina sitä viimeksi käsitellystä solmusta eteenpäin. Nyt me on yksi solmu käsitelty, niin sen naapurit on lisätty ja ne on siellä pinossa, niin ne on nimenomaan sen käsitellyn solmun naapureita, jotka jatketaan. Ja sieltä jatketaan niin kauan, kunnes se reitti on käsitelty ja sitten se pinosta on poistettu niitä alkioita, niin sitten sitä syvemmältä tulee esiin joku vanhempi solmu, joku aikaisemmin käsitelty solmu ja jatketaan sen naapureista eteenpäin. Ja katsotaan näillä esimerkkeillä tässä, miten nämä eroaa. Mulla on tässä tämmöinen hyvin simppeli 16 solmun verkko ja siellä vähän näitä teitä tai kaaria. Tämä on siis suuntaamaton verkko nyt tässä tapauksessa. Ja lähdetään liikkeelle sillä tällä lähtösolmuun tällä vasemmassa alakulmassa, eli se on ykkössolmu. Sieltä ruvetaan etsimään niitä saavutettavia solmuja. No selvästi tässä verkossa kaikki solmuthan on saavutettavia tästä. Mutta missä järjestyksessä ne käydään lävitse? Eli aloitetaan tuolta ykkössolmusta. Eli se on nyt sitten siellä solmujoukossa T. Ja nyt on algoritmin mukaisesti, niin me lisätään kaikki tämän naapurit nyt ensiksi sinne sekä saavutettavien solmujen joukkoon että tutkittavien solmujen joukkoon. Nyt mietitään sitä tutkittavien solmujen joukkoa erikseen. Eli kaikki naapurit lisätään sinne. Ja nyt tämä ykkössolmu on niin kuin käsitelty. Se laitoi tuplarinkulan siihen sen takia, että se on nyt käsitelty ja se on pois sieltä T-joukosta. No nyt T-joukossa on siis jäljellä käsiteltävänä nämä solmut 2, 3 ja 4. Ja nyt, koska kyseessä on jono, niin se tarkoittaa, että tuo pienin numero on siellä jonon kärjessä, kun ne lisättiin numerojärjestyksessä. Eli se käsitellään seuraavaksi. Ja siitä taas katsotaan, mitkä on yhden tien päässä sen naapurit. Se naapurit lisätään sinne jonoon ja ne menee nyt jonon perälle. Eli mä jatkan tätä numerointia suoraan, eli menee sinne paikkaan 5 ja 6. Ja sen jälkeen se kakkosalkio tai kakkossolmu on käsitelty ja se poistuu tästä jo solmujoukosta. No nyt siellä on se jono ja taas näemme numerojärjestyksessä. Se, joka sinne on kauimmin, joka siellä kauimmin on odottanut, on tämä kolmonen täällä. Käsitellään se ja lisätään sen naapurit. Ne menee taas sinne jonon perälle. Sitten jonon kärjessä on tuo nelonen ja taas sen naapurit lisätään sinne jonon perälle. Nyt siellä on 8 ja 9 saakka ja nyt sekin on käsitelty. Ja kuka se on kauimmin ollut jonossa? No se nyt se on tämä vitonen. Vitonen täällä ylhäällä. No sieltä ei tule uusia naapureita, koska kutonen on jo siellä. Sitä ei lisätä tietenkään uudestaan, kun se on jo siellä. Se vaan poistuu jonosta. No kutonen otetaan käsittelyyn, niin lisätään sen naapurit jonoon. Se menee taas sinne perälle. 7, lisätään sen naapurit jonoon. Menee sinne ihan perälle. 8 on seuraavana sen naapuri, tuolta 12 menee jonon perälle. Ja 9 naapuri, jäljellä oleva naapuri, se joka 12 ei lisätä uudestaan, vaan ainoastaan toi 13 sinne jonon perälle. Ja jonon kärjessä nyt sitten 10, no sieltä tulee yksi uusi naapuri taas sinne jonon perälle 14 numerolla. 11 tulee 2 uutta naapuria, 15 ja 16. No nyt ne kaikki siellä on sitten, sieltä vaan käsitellään 12, ei uusia naapureita, 13 ei uusia naapureita, 14, 15 ja 16. Eli tässä mä käytiin tämän nyt tälleen leveyshakuna tämä lävitse ja mä kelaan tämän alku ja seuratkaa, miten nämä kaksoisrinkulat täällä etenee. Eli se kaksoisrinkula ilmoittaa tässä nyt sen solmujen, tutkittavien solmujen käsittelyjärjestyksen. Aina kun se poistuu, se on tutkittu ja se poistuu tältä joukosta, niin se tulee tuo tuplarinkula. Niin huomaatte, miten ne etenee tällä tavalla. Siinä on ensin tämmöinen yksi rintama, joka tässä eteni, sitten tuletaan täältä toinen rintama, sitten täältä vähän kauempia solmuja, näin, ja näin edetään kauemmas ja kauemmas. Eli se on vähän, jos käyttänyt jotain tämmöistä armeijatermiä, niin vähän semmoinen, että armeija lähtee etenemään semmoisena leveänä rintamana, sieltä koko miehistöjoukkueen lähtee sieltä tämmöisenä etenemään. Tästä tulee tämä nimitys, semmoinen leveyshaku. Se huomaa tästä esimerkistä selvästi, että näin siinä käy. No, tähän verrataan sitä tähän syvyyshakuun. Täsmälleen sama verkko, mutta ja täsmälleen sama aloitussolmu, ja aloitetaan tuolta vasemmasta alakulmasta, mutta nyt laitetaan ne sinne tutkittavan solmujen joukkoon, ja toteutetaan se tutkittavien solmujen joukko pinona. Eli pinossa sitten aina se viimeksi lisätty on se, joka on siinä pinon päällimmäisenä, ja se aina käsitellään sieltä seuraavaksi. No, ensimmäinen kierros menee samalla tavoin, eli ruvetaan käymään nämä ykköstolmun naapurit, lisätään ne sinne pinoon. Eli nyt siellä on solmut numero 2, 3, tai solmu, niin, no, solmut 2, 3, 4 on nyt siellä pinossa. Ja solmu 1 on käsitelty. No nyt, tämä kyseessä onkin pino, niin me otetaan se, joka on sinne viimeksi lisätty. Eli mennään numerojärjestyksessä tämä suurin, se on siinä pinon päällimmäisenä nyt. Kakkonen alhaalla, kolmonen sen päällä ja nelonen päällimmäisenä. Otetaan se käsittely ja lisätään sen naapurit sinne pinoon. No ne menee sinne, mä nyt jatkan tätä numerointia tällä tavalla, että nelonen on jo käytetty, niin laitetaan sitten vitosen ja kutosen. Mutta mitä suurempi numero, niin sitä korkeammalla pinossa se on siellä. Sen jälkeen pinon päällimmäisenä on se viimeksi lisätty, eli se kutonen. Lisätään sen naapurit, mä numeroin ne, sitten tuosta jatkan 7 ja 8. Nyt siellä pinossa on nämä solmut 2, 3, 5, 7 ja 8 ja 8 niistä päällimmäisenä. Otetaan se käsittely ja no sillä ei ole enää uusia naapureita, kun 7 on jo siellä pinossa. Se vaan poistuu sieltä pinosta. No sitten 7, se poistuu pinosta. Nyt pinon päällä on vitonen, se poistuu, ei tule uusia naapureita. Pinossa on enää 2 alkiota, mutta nyt kun tuo päällimmäinen otetaan käsittelyyn, eli kolmonen siitä käsittelyyn, niin sieltä tulee yksi uusi naapuri, joka menee taas siihen pinon päälle. Eli nyt jatkan taas numeroa 9, kun 8 on jo käytetty. Se on pinon päällä. Sen naapuri lisätään pinon päälle. Se on 10, otetaan käsittelyyn ja sen pinon päälle nuo solmut 11 ja 12. Nyt pinon päällä on 12, ei tule uusia solmuja. pinon päällä on 11, ei tule uusia solmuja. No nyt palataan takaisin, huomata, että pinossa on nyt sitten kakkonen alkio, joka on se kaikkein ensimmäiseksi sinne lisätty, on siellä nyt kaikkein pohjalla. Ja se otetaan nyt sitten sieltä seuraavaksi käsittelyyn. Sen naapurit lisätään tänne 13 ja 14 numeroidaan. 14 meni sinne viimeksi, se on siinä päällimmäisenä. Sieltä 15 lisätään sinne pinoon ja sen naapuri 16. Ja nyt se käsitellään, ei tule uusia naapureita. Sitten pinossa on enää tuo 13, joka on käsitelty, ja nyt se pino tyhjeni. Ja nyt jos taas mä kelaan tänne alkuun ja vertaatte, miten, katsotaan taas, miten nuo kaksoisrinkulat tässä etenee, eli se kuvaa nyt sitä, missä järjestyksessä nämä kaksoisrinkulat, nämä solmut poistuvat sieltä tutkittavien solmujen joukosta. Missä järjestyksessä ne on käsitelty? Sieltä ensiksi lähdetään tutkimaan tätä ensimmäistä haaraa täältä. Kun se on käsitelty, niin palataan tuonne alkupäähän ja lähdetään tutkimaan tämä toinen haara tästä kyseistä verkosta. Kun se on käsitelty, niin ruvetaan tutkimaan tätä kolmatta haaraa. Ja taas, jos otan sen armeijavertailun siihen, niin tämä siis eroaa tuosta äskeisestä. Nyt ei lähdetä leveänä rintamana, vaan laitetaan tämmöinen ikään kuin tiedustelija. Yksinäinen pieni osasto menemään sinne eteenpäin ja se täältä kulkee eteenpäin ja tutkii täältä tietyn alueen, ja kun se on hoidettu, niin se palaa takaisin ja rupeaa tutkimaan jotain toista aluetta. Etenee tämmöinen niin kuin syvyyssuuntaisesti säteittäin tästä eteenpäin. Tästä tulee tämä nimitys, syvyyshaku. All right, eli nämä toivottavasti tuli selville tämä ero tässä. Nämä kalvot loppu, mutta aikaa on, niin katsotaan nyt vielä ne demot nopeasti lävitse, sitten me päästään pois tältä luennolta. Eli katsotaan, mulla on nämä demot numero 4, jotka on siis ensi viikolla. Löytyy taas tältä taulukosta täältä kurssin kotisivuilta ja vilkaisen niitä nyt nopeasti. Eli nämä 4 ensimmäistä tehtävää koskee nyt just näitä verkkoja, jotka nyt meillä on hyvässä muistissa tässä. Tehtävä numero 1. Tässä tämmöinen yksinkertainen verkko, missä on 5 solmua, solmut numeroitu 0-4, ja sitten tuossa on numeroita noiden nuolien vieressä. Ne on taas kuvaisi vaikka niitä noita skaaren pituuksia. Ja nyt tässä ensimmäinen helppo tehtävä, nyt vaan harjoitellaan näitä tällä luennolla esitettyjä näitä erilaisia tallennusrakenteita. Pitäisi kirjoittaa kaaritaulukko, pituusmatriisi ja toi forward star -rakenne tälle verkolle. Jokainen osaa ne kirjoittaa nyt tämän luennon perusteella. Toinen tehtävä liittyy sitten näin lähteviä tulevien kaarien listaan, ja täällä katsotaan, yritetään lukea tätä taulukkomuotoa näin. Eli tässä nyt erilainen verkko kuin mitä siinä luennossa, mutta siellä on solmutaulukko, josta löytyy nämä sarakkeet first forward arc ja first backward arc, ja sitten kaaritaulukko, josta vastaavasti nuo tarvittavat sarakkeet. Ja nyt täällä sitten on niitä eri lukuarvoja. Ja nyt täällä on erilaisia kysymyksiä, ja pyritään vastaamaan näihin kysymyksiin lukemalla pelkästään tätä taulukkoa, eli vähän niin kuin matkitaan, miten tietokone tässä tekisi. Tietokoneeseen nämä olisi tallennettu tällä tavalla johonkin taulukkoon, ja miten niitä lähdetään sieltä lukemaan. Eli ei piirretä sitä kuvaa nyt ensimmäiseksi tähän, vaan vasta viimeiseksi. Tarkistetaan sitten viimeksi piirretystä kuvasta se, että menikö oikein. Eli montako kaarta lähtee solmusta 1, ja mihin solmuun ne menee. Eli pitäisi löytää se lähtevien kaarien lista tästä solmusta 1 ja niiden loppusolmu. No, te osaatte sen lukea sen esimerkin mukaan, mitä tuossa esitin. Toisaalta montako kaarta tulee solmuun numero 3 ja mistä solmuista ne tulee. Eli tulevien kaarien listaa pitäisi löytää ja etsiä niin vastaavat alkusolmut. Sitten vielä kysytään, että voisi yrittää etsiä jokin reitti solmusta 0 solmuun 4. Jos sellainen on olemassa. Kyllä se varmaan tässä verkossa on olemassa, mutta mistä kautta se löytyisi ja miten se voisi löytyä tuosta pelkästään tuota taulukkoa lukemalla. Eli varmaan pitäisi sieltä ruveta seuraamaan niitä listoja, tai lähtevien tai tulevien kaarien listoja ja niiden avulla selvittää se reitti. All right. No sitten 2 seuraavaa tehtävää. Nämä on tämmöisiä, missä tarkoitus olisi nyt vähän harjoitella näitä algoritmeja. Tiedän, että nämä sinänsä voi olla vähän tylsiä tehtäviä pyöritellä, mutta tietysti näistä saa mielenkiintoisen sillä tavalla, että koodaa nuo algoritmit ohjelmaksi ja laittaa se ohjelman pyörimään, ja sieltähän saa sen tuloksen ihan samalla tavalla. Ei tarvitse ohjelmoida, nämä ei ole ohjelmointitehtäviä, mutta se oli vain sellainen vinkki. Eli tämä Pelmanin ja Fordin menetelmä, tämä oli se menetelmä, joka esitettiin siis viime luennon lopuksi. Siinä valittiin jokin tietty lähtösolmu, eli se oli tässä esimerkissä, jos valitaan solmu A, Ja nyt pitäisi sitten, tarkoitus olisi tässä pyöräytetään ne Pelman ja Fordin ne silmukat lävitse ja käydään kaaret läpi jossain järjestyksessä ja sieltä selvitetään se lyhimmät reitit jokaiseen tänne, jokaisen solmuun. Eli lukekaa se algoritmi sieltä, joka määritelkää, siellä oli ne taulukot D ja T, jotka siinä päivitettiin sen tietyn kaavan mukaan. Ei ole vaikea, mutta tietysti vähän tylsä. Ja tämä vasta tylsä onkin tämä toinen, mutta siitä huolimatta laitoin sen sinne. Eli tämä Floydin ja Warshallin menetelmä, se oli se, mikä tällä luennolla esitin. Siinä oli niitä kolme sisäkkäistä silmukkaa. Siellä oli ne I ja J, eli alkusolmu ja loppusolmu, ja sitten siellä oli se välisolmu K, joka käy niitä lävitse. No tässä on nyt näin pieni tämä, että tässä joku neljä solmua, niin tulee pikkasen vähemmän, mutta joka jaksaa, niin pyöritelkää sekin lävitse. Tai sitten kirjoitatte ne silmukat ohjelmaksi ja annatte sen ohjelman pyörättää ne lävitse, niin siitäkin sekin on sallittu ratkaisu. No niin, nämä loput liittyy tuohon lajitteluun. Lajittelu on yksi pääasia, mihin me mennään ensi viikolla. Tuossa pyydetään lajittelemaan merkkijonoa erityyppisille lajittelumenetelmille, nämä siis huomisella luennolla. Ja ohjelmointitehtäväkin liittyy nyt tähän lajitteluihin. Katsotaan sekin nyt tässä saman tien, niin ei tarvi huomenna käyttää aikaa siihen. Lyhyt ja ytimekäs tehtävän anto. Kirjoita ohjelma, joka toteuttaa kaksi erilaista lajittelualgoritmia kokonaisluvuille tai kokonaislukutaulukolle. Ja ne menetelmät esitellään siis ensi luennolla. Ja saa muitakin menetelmiä käyttää tietysti, mutta varmaan nämä, jos ottaa pohjaksi ne, mitä tällä kurssilla esitellään, niin niistä saa hyvät ohjelmat. Kumpikin menetelmä, tässä on nyt siis kaksi, sen takia, että ei olisi liian helppo, kaksi eri menetelmää, kummallakin oma aliohjelmansa, jolle viedään se satunnaisesti muodottu taulukko, sitten se lajittelee sen ja sitten sen ohjelman jälkeen tulostetaan siihen näytölle se ruutu. Eli tähän laittakaa semmoiset testit pääohjelmaan, että otatte jonkun lyhyehkön 10-15 alkiota mittaisen kokonaislukutaulukon, tulostatte sen siihen näytölle ensin ennen lajittelua, jotta me nähdään, että ne on mielivaltaisessa järjestyksessä tai sekavassa järjestyksessä, sen jälkeen se lajitteluohjelman algoritmin kutsu ja sen jälkeen uusi tulostus, josta me näemme, että se oikeasti lajittelee ne suuruusjärjestyksiä. Eli helppo testi näkee jo suoraan siitä, ihminen huomaa, että ne on suuruusjärjestyksessä. Tämä molemmille erikseen. Eli molemmat kaksi erillistä algoritmia ja molemmille oma taulukkolajittelunsa satunnaisesti ja muodostetulle kokonaislukutaulukolle. Eli helppo tehtävä, kun katsoo ne tarvittavat algoritmit tuosta seuraavalta luennolta. Okei. No niin, nyt tässä oli sitten tämän luennon aiheet. Kiitoksia, jatketaan huomenna.